รีเวียนรถยนต์ไฟฟ้าที่ระดมทุนได้มหาศาลสวัสดีครับวีนะครับในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
สวัสดีครับเมธครับในเว็บชื่อเมธครับ
ยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight นะครับไม่ได้จัดกันมานานเลยหายไปยาว
ๆรายการนี้ยังมีอยู
่มีครับมีเป็นรายการย่อยของ Brand Insight Podcast ครับ
ก็ช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาจะหายไปพอสมควร
ใช่ครับ
เพราะว่าเรา2คนคือติดภารกิจไม่ใช่ผมหรอกไม่ใช่เรา2คนหรอก
ผมคุณวี
พี่วีติดภารกิจ
คุณวีติดภารกิจประมาณนึงเลยครับ
ทำนู่นนี่นั่นเยอะไปหน่อยก
็
เลย
ไม่ได้มาอัดครับเวลาไม่ตรงกัน
ส่งให้รายการอื่นใน Brand Insight Podcastออกไปก่อน
ครับ
รายการที่สปินออฟมาอย่าง
ออโต้อินไซด์เน
ี่
ยก็พักไปแป๊บหนึ่งเดือนหนึ่ง
แต่นี่ไหนในปีใหม่ละเราก็กลับมาเจอกันละ
ยังไม่ปีใหม่เลยหรือว่า
ก่อนจะปล่อยก็ปีใหม่พอดี
อ๋อโอเคโทษครับ
เห็นบอกว่าชื่อเรื่องรีเวียนรถยนต์ไฟฟ้าที่ระดมทุนได้มหาศาลนี่ยังไงครับพี่วี
คือไอรีเวียนเอาใหม่คือถ้าเรานึกถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับหลายๆคนก็คง
เทสลาครับ
อันนี้
หมายถึงว่าดีไม่ดีเรื่องนึงแต่หมายถึงว่าเป็นแบรนด์ที่
ใช่เขาเรียกว่าคือถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยชื่อแรกต้องเป็นเทสลาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาสร้างแบรนด์มานานอีลอนมัสก์ก็โด่งดังในระดับโลกเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนอะไรอย่างนี้
ใช่
แต่จริงๆแล้วตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มันมีถูกพูดถึงนั้นเยอะขึ้นนะครับเช่นกลุ่มแบรนด์จีนน่ะก็ปล่อยมารถไฟฟ้าเนี่ยหลากหลายแบรนด์เลย
เราทำพอดแคสต์ตอน
เมื่อนานมาแล้วครับ
รถไฟฟ้ามันทำมาหลายตอนแล้วเราก็เคยพูดถึงแบรนด์ของจีนมาเนี่ย
ครับ
รู้สึกมีอยู่20-30แบรนด
์
ที
่
เป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะล้วนด้วยนะ
ครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็พยายามสนับสนุนแล้วก็เพื่อทำให้ลดมลพิษทางอากาศ
ก็คืออย่างที่รู้กันว่าถ้าตามข่าวเนี่ยที่ปักกิ่งเอ่ยหลายๆเมืองในประเทศจีน
เนี่ย
ฝุ่นแบบที่แบบมองไปข้างหน้าแทบไม่เห็นเลย
ใช่
เขาเลยแต่ตอนนี้เขาลดลงมาจนเห็นได้ดีขึ้นเยอะเลยนะ
ใช่ครับ
เพราะว่าส่วนหนึ่งคือการสนับสนุน
รถยนต์ไฟฟ้าร
ถยนต์ไฟฟ้า
โดยเรื่องมาตรการภาษีแล้วก็ว่าไป
ครับ
รวมถึงไอ้ฝั่งตัวแบรนด์ยุโรปแบรนด์หรูยุโรปก็เริ่มทำรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเช่นเดียวกันไม่จะเป็นกลุ่ม Mercedes-Benz กลุ่ม BMW แล้วก็กลุ่ม Volkswagen
เดิมเขายังแบบเหมือนกักๆอยู่นะ
เหมือนกักๆครับแต่ตอนนี้เขาก็เทหมดหน้าตักเพราะว่ามันต้องไปครับ
ประกาศชัดเจนว่าฉันไปรถไฟฟ้าหมดแล้ว
ใช่ครับนอกจากนี้กลุ่มแบรนด์อเมริกาอย่างกลุ่ม GM แล้วก็ Ford ก็เดินหน้ารถไฟฟ้าเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการลงทุนพัฒนาระบบรถยนต์ไร้คนขับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในรุ่นย่อยต่างๆที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับมาคราวนี้เราก็มาพูดถึงรีเวียนกันมั่งรีเวียนเนี่ยหลายคนจะไม่รู้จักแต่ถ้าคนที่ติดตามอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยน่าจะเคยผ่านหูกันบ้าง
อ่ะผมเป็นตัวแทนของคนที่ไม่รู้จักแล้วกัน
ครับรีเวียนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เกิดได้เพราะว่าทำรถยนต์ไฟฟ้าแบบรถกระบะ
อ๋อเป็นรถกระบะ
ใช่ครับรถกระบะเป็นรถกระบะไฟฟ้าล้วนอ่ะง่ายๆมันก็เลยทำให้เขาแบบดูเป็นที่จับตามองของหลายๆฝ่ายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครทำรถกระบะไฟฟ้าล้วนเลยเต็มที่ก็จะเป็นแค่ SUV หรือว่าในตลาดตอนนี้ก็มีแค่ซีดาน
ตอนนี้ล่าสุดมันมีอันนี้นะไซเบอร์พังอ่ะ
ใช่ไซเบอร์พังของ Tesla ก็เพิ่งปล่อยออกมาครับ
เดี๋ยวมันชื่ออะไรนะไซเบอร์
อ๋อไม่ใช่ไซเบอร์พังไซเบอร์พังนั่นเกม
อ๋อ
หรือว่าเป็นแบบไออะไรนะ
เกม
หรือว่าเป็นหม้อไม่ใช่แรงดันน้ำแรงอะไรแรงดัน
อ่
ะนั่นแหละ
ไอแต่นี้เราพูด
ไซเบอร์ทรัค
ไซเบอร์ทรัค
ไซเบอร์พังมาเลยครับ
ที่ไซเบอร์ทรัคที่
ของ Tesla ครับที่มัน
เพิ่งเปิดตัวมา
ใช่ที่เควี้ยงอะไรใส่กระจกแล้วแม่งแตกอ่ะเขินเลย
แต่พอมันดูอวกาศดีนะ
ผมว่ามันก็โอเคละมั้งไม่รู้อ่ะคือเหมือนออกแบบไม่เสร็จหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาจริงนะคือวันที่เขาเปิดตัวไซเบอร์ทรัคอ่ะผมจะขึ้นข่าวแบบเร็วๆแบบตอนนั้นเลยก็ได้นะแต่พอจังหวะที่เขาเหมือนจ้างเอ้ยไม่จ้างเรียกคนขึ้นมาทดสอบรถอะที่เอาค้อนมาทุบเอาอะไรนะผมนึกว่าแบบเขาจะเอาค้อนมาทุบไอ้โมเดลนั้นจริงๆนะก
็
เลยไม่ทำไม่ขึ้นข่าวตอนนั้นเลยเพราะเขานึกว่าผมนึกว่าเขาจะทุบไอ้อันนั้นทิ้งไปเลยจริง
ๆ
ผมไม่เชื่อว่าไอ้นั่นน่ะเหรอที่จะเปิดตัวเนี้ย
เออว่าก็คือไอ้นั่นจริง
ๆก็หรือว่าไอ้นั่นจริงๆเหรอโอเคจบเรื่องไซเบอร์ทรัคไปนะครับ
อ๋อแต่นี่รีเวียน
ไซเบอร์ทรัค
ของ Tesla ก็ว่ากันไปแต่นี่รีเวียนเค้าเป็นรถกระบะ
ใช่ครับมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดีกว่าว่ารีเวียนเนี่ยจุดเริ่มต้นเป็นยังไงบ้าง
ครับผม
รีเวียนเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2009ครับ
โหนี่ก็10ปีแล้วนะ
ใช่นานมากโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเค้าก็คือ RJ Scarage
ครับ
คนนี้จบ MIT มาแล้วก็อยากพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์หรือยานพาหนะเนี่ยให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเขามองตั้งแต่ตอนนั้นละ
เรียกว่าเขาเป็นคนที่มีแพชชั่น
ครับ
ว่าอยากจะพลิกโฉม
ใช่
วงการ
รถยนต์อะ
รถยนต์อะถ้าแพ้ไปง่ายๆนะ
ไปง่ายครับนั่นแหละเขาก็พยายามไปเรื่อยๆออกแบบไปเรื่อยๆสร้างทีมไปเรื่อยๆจนแบบมีผลงานชัดๆออกมาจริงๆเนี่ยช่วงประมาณตั้งแต่ปี2015ไปต้นไปที่แบบเริ่มสร้างทีมขึ้นมาเป็นหลักร้อยคนได้ละเริ่มมีโปรเจกต์การออกแบบรถยนต์ต้นแบบออกมาบ้างละจนกระทั่งปี2018นะครับ
เดี๋ยวนะไล่ตั้งแต่ปี2009เลยจนถึง2018
คือมันข้ามไม่นานนะครับเพราะว่าแบบคือช่วงนั้น
มันอยู่ได้ยังไง
ผมก็อยากรู้
คือหมายว่าเป็นบริษัทที่ตั้งมาตั้งแต่ปี2009
ครับ
ไม่มีโปรดักต์อะไรขายด้วยนะ
ครับ
เพราะพี่วีบอกเองว่าเขามีแค่ต้นแบบ
ใช่
ต้นแบบไม่มาเลทแล้วนะมาท้ายๆแล้วด้วยนะ
ท้ายเลยครับ
มันอยู่ได้ยังไงวะเกือบ10ป
ีเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วกันครับตอนนี้เราเล่าวันนี้ก่อนคือ15ใช่ไหมพอมา18เขาเริ่มแบบมีเตรียมการโปรเจกต์ออกมาจริงละว่าเป็นรุ่นต้นแบบเนี่ยคืออะไรบ้างตอนนั้นเนี่ยปี2018เนี่ยเขาได้เปิดตัวเรียกว่ารถกระบะไฟฟ้าตัวแรกมาก็คือชื่อรุ่นว่า R1T หรือ R1T ก็ได้แล้วแต่ใครถนัดปากนะครับ
ครับ
เท่มั้ยเท่มั
้ยดูแบบ R1T นะอะไรเงี้ยอ๋อคือตัว R เลข1แล้วก็ตัว T
R1T ครับก็เป็นรถกระบะไฟฟ้าล้วนมันก็สร้างแบบเป็นที่จับตามองในตลาดมากเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครทำแล้วก็ยิ่งในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับคนนิยมขับรถกระบะเยอะ
อ๋อเหมือนบ้านเรา
ใช่เหมือนบ้านเราก็สังเกตว่ารถยนต์ที่ขายดีในอเมริกามากที่สุดก็คือ F150 ของ Ford ที่เป็นกระบะ
ครับ
พันแกร่งครับ
กระบะพันแกร่ง
ใช่เท่ไหม
ใช่ใช
่ก็ขายดีมากที่นั่นนะครับ
ครับ
มันก็เลยที่จับตามองใช่ไหมว่าเอ้ยทำไมถึงคุณถึงเลือกทำกระบะไฟฟ้าล้วนขึ้นมาก่อน
ก็น่าจะตอบตลาดที่อเมริกานะ
ใช่ครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็ส่งตัวอีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาก็คือ R1S หรือ R1S นั่นเองเป็น SUV แบบ full size เลย
SUV full size นี่เราเคยพูดเรื่อง SUV ไปแล้วล่ะ
ครับ
SUV full size เป็นยังไงครับพี่วี
คันที่ใหญ่ที่สุดของ SUV อ่ะครับก็คือเอาง่ายๆว่าจุได้7ที่นั่งอ่ะ
7ที่นั่ง
แบบเป็น7ที่นั่งแบบ7ที่นั่งจริงๆนะ7ที่นั่งนั่งสบายอ่ะ
เออ7ที่นั่งโอ้โห
คือมันนั่งสบายถ้าในอดีตก็จะเป็น Land Cruiserหรือว่าเทือกๆนั้นนะครับ
แปลว่ามันต้องมี3แถวอ่ะถูกไหม
ใช่ครับ
คือบ้านเราถ้าผมพูดให้อย่างชัดๆบ้านเรา SUV ที่เป็นที่นิยมมากๆอย่าง CRV เนี่ย
ครับ
มันถือเป็นระดับไหน
จริงๆ SUV CRV เนี่ยเป็น compact SUV นะครับ
คือเป็นแค่ระดับ
ถ้าพูดกันตาม segment นะครับ
เป็นระดับ compact
ใช่เป็น
compact ถ้าเกิดเทียบกับตลาดโลกใช่ไหมคร
ับ
คือบ้านเราก็จะอยู่ประมาณนี้แหละไซส์ประมาณนี
้ใช่คือถ้าคุณจะขึ้นไปมิดไซส์เนี่ยมันจะกลายเป็น GLE BMW X5 หรือว่า Volvo XC90
ซึ่งใหญ่กว่า
ครับ
แต่ไอที่เราพูดถึง R1S เนี่ยของ
Full Size
ของ Rivian นี่คือใหญ่กว่านั้นอีก
ใช่ Full Size ตอนนี้ในตลาดก็จะมี X7 หรือ X7 ของ BMW
ครับ
แล้วก็มี GLS ของ Mercedes-Benz ที่เป็นแบบคือจะพูดว่าไงดีอ่ะฟีลเหมือน
ใหญ่มาก
Fortuner แบบยาวๆอ่ะถ้าอย่างนั้นน่าจะเห็นภาพน่าจะเห็นภาพง่ายกว่
า
เป็น Fortuner แบบ Fortuner ที่ใหญ่ขึ้นอีกอ่ะ
แบบกว้างกว่าและยาวกว่าใหญ่ๆอ่ะ
นั่นแหละมันจะขับลำบากนี่แต่ในอเมริกาคงชอบครับ
ถ้าพูดถึงแล
้
วคนอเมริกาจะตัวใหญ่ๆคนตัวใหญ่ๆนั่งกันที่บ้านนึงเขาแบบนั่งกันหลายๆคนอะไรอย่างงี
้นั่นแหละครับก็มาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็เป็นที่จับตามองของหลายคนอีกว่าเอ้ยคุณมาแค่2รุ่นนี้เองเหรอแค่2รุ่นนี้แถมคุณยังไม่ขายด้วยนะเป็นรุ่นต้นแบบอย่างเดียวอย่างเง
ี้
ย
เป็นรุ่นที่ทำออกมาโชว์
ใช่ครับ
ว่าฉันทำได้2รุ่นนี้แล้วนะ
ใช่เตรียมขายแต่ยังไม่ขายแค่นั้นเองก็แล้วทำไมถึงเขย่าตลาดได้ขนาดนี
้ครับทำไมล่ะ
คือรีเวียนเนี่ยแตกต่างด้วยการทำโครงสร้างแบบสเก็ตบอร์ด
อธิบายครับ
โครงสร้างสเก็ตบอร์ดของรีเวียนคือต้องเบื้องต้นคือต้องให้ทุกคนเนี่ยจินตนาการสเก็ตบอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับ
เป็นแผ่น
แผ่นอะ
เป็นแผ่นที่มีติดล้อ
เป็นแผ่นที่มีติดล้
ออ
ันนี้ก็เหมือนกันครับก็คือตรงที่เราวางเท้าเนี่ยจะเป็นแผงแบตเตอรี่ทั้งหมดเลย
ถ้าเพื่อนๆผู้ฟังลองคิดถึงแผ่นสเก็ตบอร์ดที่มันมีโค้งๆข้างหน้าใช่ไหม
ครับ
แล้วก็ไล่มาเป็นแผ่นยาวๆแล้วมีล้อสี่ล้อไอ้ตรงกลางบางทีเราจะใช้เท้าเหยียบใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เพื่อไถตัวเองไปตรงนี้หมายถึงว่าตรงนี้คือจุดที่เอาไว้วางแบตเตอรี
่แบตเตอรี่ทั้งหมดเลย ส่วนตัวด้านหน้าของสเก็ตบอร์ดนะครับก็จะเป็น ตัวมอเตอร์ไฟฟ้ารวมถึงระบบควบคุมต่าง
ๆครับ
ทำเอาง่ายๆว่าในสเก็ตบอร์ดเนี้ยมีทุกอย่างที่รถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้แค่นั้นแหละที่โครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้
โครงสร้างในที่นี้ก็คือแชสซีนั่นเองถูกไหมครับ
ครับ
ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเราเทียบกับแชสซีของรถสันดาปทั่วไป
ครับ
นี้มันเป็นยังไงครับ
ก็มันก็มีตัวเครื่องยนต์วางอยู่ข้างหน้าไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยมันก็จะโล่งๆเพราะว่าเป็นแค่คานอะ
เป็นเหมือนคานเป็นคานเหล็กที่ลิงก์ไปลิงก์มา
ใช่ครับ
แต่ว่าไอ้แชสซีหรือโครงสร้างของรีเวียนจะมีลักษณะเป็นแผ่นเลย
ใช่นั่นแหละครับประมาณนี้ทำให้การออกแบบแบบนี้ทำให้รีเวียนเนี่ยสามารถออกแบบรถยนต์ได้หลากหลายเพราะว่าสามารถวางบอดี้รูปแบบต่างๆทั้งกระบะ SUV หรือว่าเก๋งก็ได้
แชสซีของรถกระบะกับรถเก๋งปกติมันไม่เหมือนกัน
ครับ
แต่ของรีเวียนจะบอกว่าใช้แชสซีแบบสเก็ตบอร์ดเนี่ย
ครับ
แบบเดียว
ครับ
เอารถอะไรมาวางก็ได้
ใช่ครับ
อ๋อ
แต่ตอนนี้ก็คือมีวาง2แบบคือรถกระบะกับรถ SUV แค่นั้นเอง
เออบางทีมันก็น่าคิดเนาะ
ครับ
เดิมเราก็เคยมองแชสซีก็คือโครงสร้างของรถ
ครับ
ทำไมมันต้องไม่เหมือนกันใช่ไหม
ครับ
ทำไมรถกระบะรถเก๋งทำไมต้องไม่เหมือนกัน
ครับ
จริงๆมันใช้น่าจะใช้เหมือนกันได้หรือเปล่า
อาจจะเป็นเรื่องดีไซน์หรือว่าเรื่องอะไรก็ได้ครับ
สมัยก่อนอาจจะเป็นข้อจำกัดของเมื่อก่อนที่เวลาออกแบบแล้วมันไม่เหมือนกัน
ครับ
ความยาวรถหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน
ครับ
แต่พอเป็นปัจจุบันนี
้ก็ไปได้หมด
แชสรีเวียนเขาบอกว่าใช้เนี่ยแบบเดียวกัน
ครับ
รถทุกแบบมาวางได้หมดเลย
ใช่ก็วางได้หมดมีอิสระมากแถมไอ้คุณสมบัติของรีเวียนทั้ง R1T และ R1S นะครับ R1T R1S ก็ได้อ่านแล้วแต่ถนัดปากแล้วกันมันวิ่งได้มากกว่า640กมจากการชาร์จครั้งเดียวใช่ครับ
640กมโอ้เกือบถึงเชียงใหม่เลยนะ
ใช่
จากกรุงเทพเนี่ยขับเกือบถึงเชียงใหม่เลย
โอเคอันนี้จะเป็นระยะคาดการนะครับแต่แล้วก็เวลาวิ่งจริงอาจจะน้อยกว่านั้นนิดนึงแต่แค่600นี่มันก็ไม่ธรรมดาแล้วครับเพราะว่าในตลาดตอนนี้เต็มที่ก็ประมาณ400ซึ่งวิ่งจริงๆเนี่ยก็เหลือ300หน่อยๆ
อืมแต่ว่าอ่ะเหลือ600นี่ก็หรูแล้วอ่ะ
ครับก็หรูแล้วแถมเร่ง0ถึง100เนี่ยได้ภายใน3วิ
อันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงว่าพอเป็นรถไฟฟ้ามันไม่ต้องมีเกียร
์ใช่ครับ
ระบบคือเหยียบแล้วไปเลย
เหยียบแล้วไป
อยากให้เร็วขนาดก็เหยียบไปให
้แรงบิดเนี่ยมาตั้งแต่เหยียบเลยไม่ต้องรอรอบ
อืม
ครับซึ่งมันเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะมันมีตั้ง750แรงม้าเลยครับผ่าน4มอเตอร์ที่ช่วยกันขับเคลื่อนทั้ง4ล้อ
โอ
้
โห
ครับ
4มอเตอร์ประจำล้อเลยใช่ไหม
ใช่ครับ
ไอตอนนี้ที่เราเคยเห็นอยู่อาจจะมีประมาณ2มอเตอร์ใช่ไหมครับ
หมาย
ถึงว่ามอเตอร์หนึ่งก็คือดู2ล้อ
ครับ
นี่คือมอเตอร์ละล้อ
ครับ
อืม
ก็แรงพอสมควรครับ
ครับ
ซึ่งทั้งไอตัว R1T แล้วก็ R1S เนี่ยใช้สเปคใกล้ๆกันนะครับ
อืม
ประมาณนี้สำหรับราคาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ขายแต่ก็มีเปิดจองแล้วก็เผยราคาเริ่มต้นมาแล้ว
ยังไม่กำหนดวันส่งมอบด้วยใช่ไหม
ใช่
แต่ว่าเปิดให้จองได
้ครับ 69,000 US ดอลลาร์หรือประมาณ 2.1 ล้านบาทสำหรับรถกระบะนะครับ
ครับ
R1T ส่วนถ้าเป็น SUV เนี่ยก็จะอยู่ที่ 72,500 ดอลลาร์หรือประมาณ 2.18 ล้านบาท
ก็แพงกว่ากันนิดหน่อย
ใช่ครับแล้วก็แล้วแต่ถ้าเอาไปเทียบกับตัวกระบะ Cybertruck ของ Tesla นะครับ
ครับ
เทสลาไซเบอร์ทรัคเนี่ยจะเริ่มต้น 3,000 เอ้ย 39,900 ดอลลาร์สหรัฐ
เฮ้ยมันถูกกว่ากันเกือบครึ่งเลยนะ
ใช่ก็มันก็แล้วแต่คนชอบถ้าคุณชอบสไตล์ลุยๆหรือว่าอะไรเงี้ยก็นี่เลย
รีเวียน
รีเวียน
ถ้าชอบอ
วกาศอวกาศไหนก็เนี่ยเลย
กะแล้วต้องอวกาศ
แน่นอนเลยครับนั่นแหละครับโอเคมาถึงเรื่องที่เรากล่าวเป็นเรื่องต้นเริ่มต้นนะครับเรื่องว่ามหาศาลยังไงเรื่องการลงทุน
ระดมทุนใช่ไหมครับ
ครับ
เป็นยังไงบ้าง
คือรีเวียนเนี่ยเขาประกาศชัดเจนตั้งแต่ตอนเปิดตัวปี2018แล้วว่าลายผลิตของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นเนี่ยปี2020หรือ2563ไอ้คือก็คือปีหน้าเนี่ยแหละครับช่วงปลายปี
โอ้โหคือเริ่มการผลิตคือปีหน้า
ขึ้นลายผลิต
แล้วปลายปีด้วยนะช่วงปลายปี
ครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็มีการเข้าไปซื้อโรงงานผลิตที่อิลลินอยในสหรัฐอเมริกาแล้ว
ครับ
มาประมาณหนึ่งแต่ก็ยังตอนนั้นยังไม่รู้ครับว่าจะผลิตเมื่อไหร่แต่พอมาเปิดตัวปี2018ปุ๊บบอกแล้วว่าสิ้นปี2010ต้นปี2020เนี่ยผลิตแน่นอนไม่ต้องกลัวใครที่จองไว
้
นั่นแหละครับ
คือแปลว่าตอนนี้ยังปลายปี2019
ครับ
อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะ2020แล้ว
ครับ
แปลว่ารออีกปีนึงเขาจะเริ่มไลน์ผลิตแล้ว
ใช่
แล้วลายผลิตอาจจะผลิตสักเท่าไหร่ 2-3 เดือนก็ว่าไป
ครับ
แล้วต้องรอส่งมอบ
ใช่
ใครจะเป็นล็อตแรกก็ยังไม่รู้ด้วย
ครับ
อืมนะ
ไอ้เรื่องที่มันเริ่มผลิตสิ้นปีหน้านะครับทำให้รีเวียนเนี่ยต้องการเงินทุนมหาศาลในการเข้ามาช่วยทำให้การผลิตเนี้ยจริงๆเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าตอนเนี้ย
ทำให้การผลิตสำเร็จ
ใช่รีเวียนเนี่ยมีพนักงานเป็นพันคนเลยเนาะ
ครับ
ซึ่งมันก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับ
เขาอยู่เขาอยู่มาได้ยังไงอะทำจริง10ปี
เออก็ไปเรื่อยๆครับ
อ่ะแล้วยังไงเรื่องระดมทุนนี่ยังไงครับ
ระดมทุนเนี่ยถ้านับตั้งแต่ต้นปีนะครับเดือนกุมภาเนี่ยเขาระดมทุนจากอเมซอนได้700ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โอ้อ่ะฮะ
ต่อมาในเดือนเมษาเนี่ยระดมทุนจากฟอร์ดอีก500ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อ๋อฟอร์ดที่เราคุยกันว่าเขากำลังจะไปรถยนต์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้
ใช่ครับ
ก็มาลงทุนในนี้ด้วยนะ
ใช่ครับ
ต้องตั้ง500ล้านนะ
แล้วก็ในเดือนกันยายนเนี่ยก็มาอีก350ล้านดอลลาร์สหรัฐจากค็อกออโตโมทีฟค็อกออโตโมทีฟเนี่ยคือทนทำเว็บออโต้เทรดเดอร์เว็บขายรถที่อเมริกาครับ
อ๋อคือพ่อค้าออนไลน์ก็ยังมาลงทุนในนี้ด้วย
ใช
่โอ
้แล้วก็ล่าสุดนี่คือเดือนธันวาเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยครับ23ธันวาคมเขาก็ได้เงินจาก T. Rowe Price เนี่ยอีก 1,300 ล้านดอลลาร์นี่คือภายในปีเดียวนะครับ
ไอ้ 1,300 ล้านนี่คือก้อนใหญ่สุดเลยนะ
ใช่
แล้วเขาเป็นใคร
แต่ 1,300 ล้านดอลลาร์เนี่ยก็มีมันไม่ใช่ T. Rowe Price คนเดียวนะครับ
อ๋อเขารวมมาม
ันก็มีแบบฝั่ง Ford และ Amazon ก็เข้ามาแจมด้วย
อ๋อไม่แจมต่ออีก
ใช่แจมต่ออีกนั่นแหละทำให้แบบไอ้ปีเดียวเนี่ยล่อไป 3,000 กว่าล้านอ่ะคือไม่ธรรมดาครับ
3,100 ล้าน US ดอลลาร
์ใช
่โอ้โหดนะ
ครับ
ทำไมเขาระดมทุนได้เยอะขนาดนี
้ไม่รู้ไปจูงใจอะไรท่าไหนคือโอเคเงินทุนจริงๆเนี่ยมันต้องการแล้วเพราะมันต้องผลิตปีหน้าแล้วถ้าไม่ได้เงินทุนมาหมุนนะชีวิตมันอาจจะลำบากกว่าเดิมนิดนึง
มันมีตัวอย่างมาให้ดูอย่างตอนที่ Tesla
ครับ
จะต้องผลิตตัวโมเดล3
ครับ
หรือโมเดล S อะไรก็แล้วแต่ที่เขาล่าสุดใช่มั้ยก็ต้องส่งมอบอ่ะแต่ว่ามันเหมือนกระบวนการผลิตก็มันก็ไม่ถึง
ครับมันไม่ทำไม่ทันอ่ะทำไม่ได้มันมีปัญหาเรื่องกระบวนการผลิตอะไรอย่างเงี้ยคร
ับและแม้แต่ว่าอีลอนมัสก์เองก็ต้องเขาเรียกอะไรระดมทุนเพิ่ม
ครับ
เพราะว่าเงินมันต้องใช้เนาะมันต้องจำเป็น
ครับ
แต่นี่ยังไม่ได้ผลิตเลยนะ
ใช่ยังไม่ได้ผลิตเลย
ยังไม่เริ่มเลยนะ
ครับจริงๆนะถ้าเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือตัวกระบะรีเวียนนะครับ
ครับ
เขาเหมือนได้ตัว F150 ของ Ford เนี่ยมาเป็นต้นแบบในการแบบช่วยทำใหการออกแบบเนี่ยมันสวยหรือว่ามันสมบุกสมบันคล้ายๆเกิดมาแก่งของ Ford อะไรเงี้ยครับ
ก็คือได้อาจจะได้โนว์ฮาวหรือได้แนวทางอะไรจาก Ford มาช่วย
ครับ
อืม
ประมาณนั้นครับ
ครับ
แล้วก็ถึงแม้แต่ละฝ่ายนะครับก็ลงทุนกันเยอะใช่ไหมครับ
ครับ
เขาก็อยากได้สิ่งตอบแทนเหมือนกันเช่น Amazon เนี่ยยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของโลกก็มีการสั่งซื้อรถยนต์รถตู้ไฟฟ้าล้วนไว้ส่งของ
ต้องเป็นรถตู้ส่งของ
ใช่
ก็คือเหมือนรถตู้บ้านเราธรรมดาเนี่ยแหละ
ครับ
ถ้าคิดภาพถึงง่ายๆนะ
ครับรถตู้ส่งขนมปังอ่ะ
นี่อเมซอนสั่งแล้วเหรอ
สั่งแล้วสั่งไปแสนคัน
100,000คันเลยเฮ้ยโอ้โห
สั่งรีเวียนผลิต100,000คันส่งมอบปี64
อ๋อก็ถูกก็ตามที่เขาบอกเปิดไลน์ผลิตคือปีหน้าเนี่ยไม่ได้หรอก
ใช่
ต้องปีถัดไปในปี64จะเริ่มส่งมอบ
เริ่มส่งมอบให้ได้เพราะว่าอเมซอนน่ะอยากได้ฟลีทที่ไร้มลพิษครับ
อ๋อก็เอามาใช้ในการ
ก็เขาก็ลงทุนให้รีเวียนก็ตอบแทนด้วยกันไอ้นี
่
ไปให้
ก็ดีนะก็ได้รถยนต์ส่งรถตู้ส่งของที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ปล่อยมลพิษ
ครับส่วน Ford เนี่ยก็พอลงทุนไปแล้วใช่ไหมครับมันก็เริ่มมีข่าวหลุดออกมาแล้วว่าแบรนด์ลินคอล์นเนี่ยเป็นรถยนต์แบรนด์หรูภายใต้กลุ่ม Ford
ครับ
ก็เตรียมเอาไอ้แพลตฟอร์มโครงสร้างสเก็ตบอร์ดเนี่ยของRivianเนี่ยไปใช้พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์ลินคอล์นละโดยจะใช้ใน SUV ก่
อ
นประมาณนั้นครับ
รถลินคอล์นนี้ถ้าเกิดให้นึกภาพออกก็คือเป็นรถที่อาจจะเป็นพวกนักการเมืองหรือว่าสสอะไร
ลินคอล์นน่ะจะ
ของอเมริกาเขาใช้กันใช่ไหมครับ
ลินคอล์นจะมาคู่กับคาดิแลคของคุณ GM
จะแบบ
ตีคู่กัน
เป็น SUV หรูๆหน่อย
นั่นแหละครับ SUV หรูๆอ่ะหรูๆแบบอเมริกันนั่นก็คือแข็งๆอ่ะ
เป็น
แนวแข็งๆอ่ะ
เรียมๆแข็งๆแกร่งๆใหญ
่เหลี่ยมๆเหลี่ยมๆใหญ่ๆอ่ะนั่นแหละอันนั้นสไตล์อเมริกันแล้ว
ถ้าอยากดูว่าเป็นไงดูพวกซีรีส์ที่เป็นทางการเมืองของอเมริกาใช้กันเกือบทุกคนอ่ะโอ้แต่เหตุนี้นี่ระดมทุนกันได้เยอะขนาดนี้นี
่ครับ
ชวนคุยดีกว่าพี่วีมองว่ายังไงเพราะว่าผมความรู้สึกว่านี่ ต้นแบบเพิ่งผลิตนะ
ครับ
ลายผลิตยังไม่มานะ
ครับ
แต่เขาสั่งกันล่วงหน้าแล้วอ่ะ
ใช่ครับ
รีเวียนมีอะไรน่าดึงดูดใจขนาดนั้น
คืออาจเพราะดีไซน์เนี่ยถูกใจคนเมกันอันนี้ส่วนตัวแล้วนะครับ
ครับ
เพราะว่าเมกันเนี่ยคู่กับรถ SUV กับรถกระบะอยู่แล้วทำให้เวลาไอ้รีเวียนส่งตัวนี้ออกมา2รุ่นเนี่ยโอ้แม่งโดนใจเต็มๆแน่นอนคุณจะสมบุกสมบันไปลุยอะไรก็ได้จะขับพาครอบครัวตัวใหญ่อันนี้ไม่ได้เหยียดนะแต่คือเขา
โครงสร้าง
โครงสร้างเขาตัวใหญ่
ใช่
โครงสร้างเขาใหญ่อ่ะไปกันหลายๆคนอยู่กันเป็นครอบครัวไปได้เลยสนุกสนานทำให้มันโดนใจมากๆแล้วก็มีคนจองประมาณนึงแล้วแต่เขายังไม่เปิดเผยตัวเลขนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คงต้องลุ้นกันว่ารีเวียนจะไปได้ถึงขนาดไหนไหนๆก็ได้เงินทุนมาขนาดนี้แล้วน่าจะหมุนได้อยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวในการผลิตเพราะว่าโรงงานก็มีของตัวเองอยู่แล้วฟอร์ดก็เข้ามาช่วยดูแลเรื่องโรงงานเหมือนกันเอาโน้ตฮาวด้านการผลิตรถยนต์ทำยังไงให้มันคุ้มต้นทุนที่สุดเนี่ยซึ่งฝั่งสตาร์ทอัพเนี่ยไม่ค่อยมีฝั่งสตาร์ทอัพเนี่ยจะถนัดเรื่องเทคโนโลยีมากกว่าว่า
ถัดเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ
ใช่
แต่พอไปเรื่องของแบบ
การผลิต
เชิงการผลิตใหญ
่ๆเน
ี่ยยังขาดประสบการณ
์ใช่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Tesla ที่ไม่สามารถผลิตโมเดล3ที่โดนสั่งมาเยอะๆได้ในเวลาที่ตกลงกันไว้ครับ
ไม่สามารถส่งมอบไปตามที่ตกลงกันไว้แต่แรก
ซึ่งเขาไม่มีโนว์ฮาวในด้านการผลิตแบบขนาดใหญ่ครับ
ครับ
ต่างกับพวกแบบแบรนด์รถยนต์ดั้งเดิมที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากเลยแต่เขาอาจจะขาดเรื่องเทคโนโลยีซึ่ง Ford เนี่ยการลงทุนครั้งนี้ก็เหมือนได้ฝั่งนวัตกรรมกลับไปเหมือนกันได้โนว์ฮาวและนวัตกรรมมันก็เป็นการแลกกันนะครับเพราะ Ford ก็ไม่ได้เก่งกาจเรื่องนี้เหมือนกันตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะ
ก็ตามที่พี่วิวบอกว่า Ford ก็ตามหรือว่าจะเป็นอย่างแบรนด์ Lincoln ที่บอกไป
ครับ
ก็เขาก็ไม่ได้เก่งเรื่องนวัตกรรม
ครับ
เพราะว่าแต่ว่าเด่นเรื่องการผลิตถูกไหมเพราะว่าเขาเรียกว่าประสบการณ์เป็น
หลาย
สิบ
ปีอะ
ไอ้งี้ถ้าดูแล้วรีเวียนจะมาไทยไหมครับ
น่าจะยากครับ
อย่างน้อยในช่วง 3-5 ปีนี่น่าจะยากเนาะ
ใช่ครับเพราะว่าไม่มีแนวโน้มเลยคือถ้าคุณขายกระบะคันใหญ่ขาย SUV คันใหญ่ขนาดนี้น่าจะมายาก
ก็คงอยู่ตลาดอเมริกาอย่างมากก็ยุโรปอะไรอย่างนี้เป็นหลัก
ใช่ครับ
ก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่พี่วีบอกไปแล้วว่าพออเมซอนสั่งไปแสนคันเนี่ยม
ัน
ก็น่าจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริโภค
ใช่นี่ก็น่ารอน่าสนใจนะเนี่ยน่าจับตาดูว่าไซเบอร์ทรัคนะไซเบอร์ทรัคของ Tesla ก
ับ
R1T ของ
Rivian
เนี่ยเฮ้ยถ้ามันชนกันมันน่าจะสนุก
ก็คงสนุกแหละครับแต่ก็ต้องรอลุ้นกันก่อนว่าเขาจะส่งมอบเมื่อไหร
่
นะ
อย่างน้อยระดมทุนมาได้ตั้ง 3,000 กว่าล้าน US ดอลลาร
์ครับ
ก็เดี๋ยวน่าจะถ้ามีอะไรคืบหน้ายังไงเดี๋ยวให้เรามาร
ายงานกัน
มารายงานแล้วมาชนกันดูดิว่าถ้าวันไหนที่ Cybertruck ออกมาแล้วแล้วก็ R1T ออกมาแล้วเนี่ย
ครับ
เฮ้ยเขาเรียกว่าตลาดรถกระบะในยุโรปที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นยังไง
ครับ
ยังไงวันนี้เดี๋ยวเรา2คนก็ต้องลาไปก่อน
ได้ครับ
เดี๋ยวมีอะไรมาคืบหน้ามาอัปเดตกันครับ
โอเคครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ